Milí bratři a sestry, milí přátelé, otevřeme knihu proroka Izajáše v 9. kapitole. Kdo máte Biblii, Izajáš 9 a přečtu 1., 2. a 5. a 6. verš. Izajáš 9. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Rozmnožil si ten národ a zvětšil si jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost ze žně, jako když jásají při dělení kořisti. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán. Na jeho rameni spočinulo panství, dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a spravedlnosti od nynějška až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Tolik slova z písma. Slovo, které Izajáš říká o povzbuzení v dobách, kdy lidé chodí v temnotě, lépe pochopíme, když si přečteme tu předchozí kapitolu. Když si otevřete tu 8. kapitolu, tak tam jsou předpovědi a proroctví, která vyhlašují za hříchy Izraele zkázu, bolest. Podívejme se jenom 19. verš. Zmatek mezi lidi. Jestliže vám řeknou, dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají, což se lid nemá dotazovat svého Boha, kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a svědectví nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit. A 22. verš. Pohledí k zemi a hle, soužení a temnota, ponurá sklíčenost, vkládá se soumrak. Na to pak navazuje Izajáš a říká, a ten lid, který chodí v temnotách. A já bych jenom pár slov chtěl říct o tom soumraku, o tom zmatku. Ta situace, o které mluví Izajáš, není až tak rozdílná od situace, kterou vidíme dnes. Žijeme sice v relativním dostatku, myslím, že nikdo z nás nezná člověka, který by trpěl hladem nebo nějakým jiným způsobem neměl na základní životní potřeby, a přesto lidé nejsou spokojeni. Tuší, že materiální hodnoty, že není všechno. Hledají nějaký smysl své existence, duchovní cestu, spirituální nějakou pravdu, vyšší cíl pro svůj život. Lidé se o to zajímají. Můžeme to vidět i z toho, jakou pozornost věnují, a je to... To, že jsme se tady sešli, tak je důkaz, že konec světa nenastal. Víte, že předevčírem měl být. Už zase. A zase nebyl. Ale to vzrušení a ty dotazy, které to vzbudí mezi lidmi, kteří se ptají, hledají, jsou toho plné noviny, plné sdělovací prostředky, a potom ten den, kdy se to má stát, tak cestují na nějaká místa, několik míst na světě, kde prý se člověk může zachránit, kde unikne zkáze. A tisíce lidí tam proudí jenom proto, aby náhodou, kdyby to přišlo, aby té zkáze opravdu unikly. Mezi lidmi vládne zmatek a dotazují se věštců a různých astrologů, horoskopů. Je to zvláštní, že v tomhletom hledání Bible říká, všechno změní dítě. Je to druhá věc, kterou bych chtěl připomenout. Izajáš říká, narodí se nám chlapec, narodí se dítě a na jeho rameni spočine vláda. To znamená, jemu bude dána moc, autorita, pravomoc. A už když to čteme, tak nám to připadá jako takový paradox, jak může dítě mít, jak může dítě vládnout, jak může dítě mít autoritu, pravomoc. A tady se určitě nemyslí to, co možná nás napadne. Jsou děti, které ovládají své rodiče. Jsou děti, které doma vládnou. rodiče skákají tak, jak si dítě zamane. Ale to se tady určitě nemyslí. Tady se myslí, že to dítě, které se narodí, bude panovat nad světskými králi a autoritami. A když o tom přemýšlíme z takového toho lidského, logického hlediska, si říkáme, no jak to je možné, kde to dítě vezme autoritu, jak může nad dospělými vůbec dospělým něco říkat, na to, že jim vládnout. Milí přátelé, Vánoce, přesto všechno, co je na nich nabaleno, jak se říká ta komerce a ten schon a dárky a uklízení, někdy s kazatelem zaznívá takové hromování, jaká to je hrůza, že dnes je kolem toho takového humbuku, ale já si myslím, že to bylo vždycky, že to asi nebyla doba, kdyby to bylo jinak, takže není to nic nového, ale to, co je důležité, že i uprostřed toho pozlátka toho všeho, těch závějí, které na těch Vánocích jsou, tak nám ukazují, že dítě, které se narodilo, má moc měnit člověka, měnit lidské srdce. A nejenom o Vánocích, ale může stále. Ta betlémská scenérie je tak známá, že téměř mám rozpaky to opakovat, ale vidíte tam pár postav, chudé prostředí, žlab na krmení dobytka nebo ty jesle a nic víc. A teď se říká, že to dítě v jeslích je král. Na jednu stranu, pro toho, kdo hledá, to může být osvobozující, protože král, který je v zavinovačce, nemá vojsko, nemá ochranku, ten nás neděsí. Toho se nemusíme bát. Před ním se ani nemusíme přetvařovat. Je něco symbolického v tom, že se Pán Ježíš Kristus, který přišel jako král a vládce, který přišel jako ten, kdo má veškerou moc, že se narodil právě slabý, chudý a bezmocný. Když to vezmete i v našich mezilidských vztazích, to funguje tak, že když chcete s někým opravdu navázat kontakt, vejít do vztahu, navázat komunikaci, nikdy to nemůžete dělat z pozice síly. Nikdy to nemůžete dělat tak, že se nad tím druhým natřásáte a cítíte se lepší a silnější a chytřejší a moudřejší. Když se člověk s někým opravdu komunikovat, tak musí tohle všechno odložit a přijít jako bezbranný. Jak se říká, jak jsme to slyšeli nedávno ve slovíčku pro děti, vyvěsit bílý prapor. Bílý prapor znamená, odkládám zbraně a jdu vyjednávat. Chci se s tebou bavit. A takový bílý prapor je dítě, bezbrané dítě, které Bůh poslal na tento svět. Které říká, Bůh by mohl vyjednávat s námi lidmi z pozice síly, z pozice moci, trestu. Ale on posílá bezbrané dítě. A když se podíváme do té kolébky na toho hocha, na toho chlapce, který se narodil, tak vidíme, že má 4 zvláštní jména. Jenom krátce bych se chtěl zmínit, možná spíš tituly než jména. Podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec a kníže pokoje. Tyto 4 tituly, 4 jména, jakoby nám přinášely 4 vánoční dárky. 4 vánoční dary. První, divuplný rádce. Tím prvním darem, který nám Bůh nabízí, je moudrost. Potřebujeme, ať jsme věřící nebo nevěřící, potřebujeme pro svůj život moudrost, abychom se zorientovali v tomto životě. Abychom viděli, co je důležité, co je podstatné. Nejenom, abychom nenaletěli nějakým podvodníkům, abychom věděli, jak vychovávat svoje děti. Jak jednat v práci? Potřebujeme radu, potřebujeme moudrost, kterou nemáme. A tu moudrost, tu radu, tu nám může dát tenhle chlapec, tohle dítě, které se narodilo o Vánocích. To druhé jméno, mocný Bůh, nebo také některé překlady říkají božský bohatýr, boží bojovník. Tím druhým darem, který nám nabízí dítě narozené v Betlémě, Pán Ježíš Kristus, je moc k tomu, abychom byli schopni žít život, jaký se Bohu líbí. A zase máme s tím zkušenosti a myslím si, že všichni lidé, ať jsme věřící nebo nevěřící, každý určitě udělal tu zkušenost, že věděl, co je správné, věděl, jak by se měl zachovat a prostě to nedokázal. Nestačili mu na to síly. Najednou selhal, zpětně se otáčí a říká, co jsem to provedl? Jak jsem mohl takhle zalhat, zklamat, selhat? Měl jsem se zachovat jinak? Prostě v tu chvíli člověk najednou zjistí, že na to nemá. Betlémské dítě, Pán Ježíš Kristus, nám, jeho jméno je božský bohatý nebo boží bojovník. Ten nám nabízí, že nám dá moc k životu, jaký se Bohu líbí a jaký Bůh chce. Otec věčnosti, ten třetí titul. V tom třetím jménu nám Bůh dává jiný dar, a to je překročit hranici, která normálně pro člověka je nepřekročitelná. Smrt, to je pro nás pozemská stvoření stopka. Za ní se nikdo nedostane. Ale v tom dítěti, které se narodilo o Vánocích, v Ježíši Kristu, našla smrt svého přemožitele. On nad smrtí zvítězil. A tak každý, kdo se k němu přidá, může projít smrti a vstoupit do věčnosti. Každý, kdo uvěří, kdo přijme tento dar, tak může projít přes hranici, kterou normální člověk nepřejde, přes smrt, vstoupit do věčnosti a získat věčný život. A ten čtvrtý dar, který nám přináší dítě v jeslích, to je pokoj. Kníže pokoje, nebo vládce pokoje, panovník pokoje. A když říkám pokoj, nemyslím tím jenom, že se nebojuje, jenom, že není válka. Víme, že také často to prožijeme a jsem přesvědčen, že máte i vy tu zkušenost, že třeba nejste s nikým ve sporu, nejste s nikým v hádce, nemáte žádný nějaký konflikt a přece ve svém srdci cítíte, že potřebujete pokoj, že něco není v pořádku, že něco by se mělo změnit. Protože pokoj to není jenom, že se s nikým nehádám a že nejsem v žádném konfliktu. Pokoj je něco, co člověk může do svého srdce získat jedině, když se přiblíží Bohu. Jenom Bůh je dárce pokoje. A ten pokoj, to je čtvrtá věc, kterou nám přináší dítě narozené v Betlémě. Když to takhle říkám, zní to krásně. To, co nám přináší moudrost, moc ke zbožnému životu, věčnost, vítězství nad smrtí a pokoj. A vy si můžete říct, no a mohu to opravdu získat. Je možné toho dosáhnout? Milí přátelé, bratři a sestry, mám pro vás radostnou zprávu. Je to možné. A to, že to je možné a že Pán Bůh přišel a chce nám svoje dary dát, toho důkaz a znamení jsou právě Vánoce. Právě narození toho dítěte. Velkým povzbuzením, protože můžeme získat to, co nám Bůh dává, je i to, když se podíváte na to, co se o Vánocích stalo. Vlastně dítě se narodilo a nezáleží na tom, jestli lidé tomu věří nebo nevěří. Někteří věřili, někteří ne. Pastýři se to doslechli, ti uvěřili, jiní neuvěřili. Stejně tak Bůh přichází do našeho života, ať tomu věříme nebo ne. Na tom nezáleží. Je to tady, on přišel. Co je důležité, na čem záleží, jestli my tento jeho příchod vezmeme osobně pro sebe. přijít. A přátelé, milí bratři a sestry, přijít k němu, to zvládne každý. Takže vezměme vážně ta slova té písně, kterou jsme slyšeli před kázáním. Otevřete brány. Otevřete brány svého srdce. Otevřete, aby mohl dál. Amen. Zdá se, že se tu ještě bude něco dít. Tak milí přátelé, jak už jsem naznačil na začátku, dnešní shromáždění bude trošičku jiné a zdá se, že už to přišlo, respektive děti přišly a děti si pro nás připravili, je to vlastně takový dárek pro nás, program, kterým k nám oni chtějí mluvit a něco nám říct. Takže se na to všichni moc těšíme. Prosím, můžete začít.
Už mnoho let sloužím jako voják, ale co jsem za tu dobu zažil? Ale to, co jsme museli dělat tento týden, to je opravdu síla. Zabíjet malé děti. Jenom protože se náš král Herodes bojí o svůj trůn. A víte, koho se bojí? Nějakého dítěte, které se narodilo v nějakém bezvýznamném městečku Betlémě. A víte, komu se narodilo? Nějakému tesaři. Tomu nerozumím. Budu se muset zeptat někoho chytřejšího.
Ano, ano. To poslední rozhodnutí krále Heroda je opravdu strašné. Četl jsem ve svých knihách, proč se to muselo stát. A víte, že ono to začalo už hodně dávno? Před několika tisíci lety, když lidé ještě žili šťastně a spokojeně v ráji.
Adam s Evou žili v zahradě Eden, kterou jim Hospodin připravil. Měli se tam opravdu moc dobře. Bůh jim dal ovoce a byliny, aby měli co jíst. Kolem nich žilo mnoho zvířat, ale všechna zvířata se živila jenom bylinami. Adam s Evou neznali bolest, smutek, nemoce, smrt ani hřích. Všechno, co Bůh učinil, bylo dobré. Jednoho dne k ním přišel Satan v podobě hada a našeptal jim, že Boha nemusí tak úplně poslouchat. A oni mu uvěřili. Bůh je za jejich neposlušnost potrestal. Museli odejít ze zahrady Eden a do jejich života přišla bolest, zármutek, nemoce a smrt. Bůh ovšem začal připravovat záchranu. V městě Ur žil muž jménem Abraham. Žil stejně jako každý jiný bohatý muž s dobrým postavením v té době. Měl pohodlný, dobře zařízený dům, jeho rodina měla stáda, která je živěla, a mnoho služebníků, kteří se o ně starali. Prostě se měl dobře. Jednoho dne ale uslyšel hlas.
Abrame, Abrame, odejď z města, ve kterém teď bydlíš, a vydej se na cestu. Já tě povedu a ukážu ti, kam máš jít. Budeš bydlet ve stanech, staneš se poutníkem. Když mě ovšem budeš poslouchat a důvěřovat mi, učiním tě velikým národem. Požehnám tě a v tobě dojdou požehnání všechny čeledi země.
Ano, Hospodine, slyším tvůj hlas a věřím tvému slovu. Vezmu svou manželku Sáru a svého synovce Lota a půjdu, kam mne povedeš. kamkoliv, kamkoliv, kamkoliv já jdu s tebou. Ať jsi kdekoliv, kdekoliv, kdekoliv já jdu s tebou. Ať jdeš kamkoliv, kamkoliv, kamkoliv já jdu s tebou. Půjdeš-li pouští.
Abraham tedy poslechl Hospodina a vydal se na cestu. Bůh mu dal veliká zaslíbení. I když jeho život nebyl jednoduchý, mnohokrát Bůh zkoušel jeho víru, přesto zůstal věrný a poslušný a Bůh si ho mohl použít ve svém plánu záchrany. Abrahamův syn Izák měl dvojčata. Prvorozeného Ezaua a druhorozeného Jákoba. Ale každý z nich byl docela jiný.
Vidím, bratře, že se opět chystáš na lov. Že tě to baví, když doma máme dostatek masa a jídla a nemusíme kvůli tomu strávit noc někde v lese.
Ale víš, jak je to napínavé. Blížíš se potichu lesem, posloucháš a čekáš. A najednou vyběhne zvíře a ty můžeš dokázat svou odvahu a zručnost.
To nepochopím. Já radši půjdu za maminkou. Ta má určitě něco připraveného k jídlu.
Jednou přišel Ezau z lovu hodně, hodně vyčerpaný. Několik dní vůbec nic nejedl a Jákob toho využil.
Vidím, bratře, že máš hlad a já mám jídlo hotové. Dám ti své jídlo, ale něco za něco. Já ti dám svoji mísu s masem, ale ty mi za to dáš prvorozenství. Takže otcovo požehnání.
Tak dobře, k čemu to bude, moje prvorozenství? Otcovo požehnání a dědictví, když stejně umřu hladem.
A tak se stal Jákob nositelem Božího požehnání, které Bůh zaslíbil už Abrahamovi. Jákob měl 12 synů, ze kterých se později ustavilo 12 kmenů izraelského národa. A Bůh si tento národ vedl dále. Když do země, kde žili, přišel hlad, poslal je Bůh zcela zvláštním způsobem do Egypta.
Jmenuji se Josef a jsem jedním ze synů Jákobova. Žil jsem si šťastně ve stanách svého otce, ale bratři mi záviděli lásku mého tatínka. Chtěli mě zabít. Nakonec je Ruben přemluvil, aby mě nezabíjeli, ale prodali do otroctví. A tak jsem se ocitl tady, v Egyptě. Prošel jsem otroctvím, vězením, a nakonec...
Josefe, vidím, že Bůh, kterýho posloucháš a kterýmu sloužíš, je opravdu veliký Bůh. S jeho pomocí si zachránil celý egyptský národ před hladomorem. Já, faraon Ramses I, tě jmenuji správcem Egypta. Budeš druhým mužem hned po mně. Dávám ti tento prsten a také plášť, aby to každý zdaleka viděl. Dám ti také kočár a každý před tím budu padat na kolena a zdravit tě.
Josef pozval do Egypta i Jákoba a všechen izraelský lid. Izraelci žili v Egyptě dlouhou dobu, tak dlouho, že už Egypťané zapomněli, že jeden z jejich předků zachránil před hladomorem. A začali se Izraelců bát, protože Bůh jim podle svého zaslíbení žehnal a stával se z nich stále větší a větší národ. Tak začali Egypťané Izraelce utiskovat a zotročovat. A Bůh si svůj lid odvedl z Egypta a poslal je na cestu do zaslíbené země. Za vůdce jim určil Mojžíše.
Přivedli jsem svůj lid z Egypta až sem do rovin Moábských. Představte si, že nám ta cesta trvala 40 let. Ne proto, že by byla dlouhá, ale protože lidé neposlouchali Boha a Bůh je celá ta léta vychovával a trestal. A teď už stojíme na hranici zaslíbené země, ale já sám do ní nevstoupím. Já jsem také pořád nebyl poslušný. A jsem šťastný, že vím, že Bůh svůj lid do zaslíbené země dovede i přes mnoha bojů.
Čekalo je mnoho bojů, to by bylo něco pro mě, to bych si užil.
Ano, Izraelci museli dobývat Kanaán vojenskou silou, ale i později se museli bránit se zbraní v ruce.
A to byli takovými dobrými bojovníky, že vždy svoji zemi ubránili?
Ne, to si nemyslím, ale byl s nimi Bůh a bojoval za ně.
Nemysleme si, že v zemi zaslíbené v Kanaánu se žilo vždy dobře. Nebyl to ráj, který museli lidé kvůli svému hříchu opustit. Přicházela proto období, kdy byla neúroda a hlad. A byl to tak veliký hlad, že donutil muže jménem Elimelech, aby vzal svou manželku Noémi a své syny a odešel do ciziny, do země moábské. Žil tam mnoho let a jeho synové se v této zemi oženili. Po nějaké době Elimelech i jeho synové zemřeli a Noémi s jednou svou snachou Rút se rozhodla k návratu do Kanaánu.
Neboj se, maminko, už tam brzy budeme.
Ale bude to pro tebe zcela cizí země, cizí lidé a neznáš ani našeho Boha, kterého uctíváme. Neviditelného, všemoucího. Boha, který si náš národ vyvolil a který s námi utvořil zvláštní smlouvu. A já věřím, že po tolika smutných věcech jako bída, hlad, život v cizí zemi, smrt manžela i obou synů, mě má stále rád a má se mnou svůj zvláštní plán.
To nevadí, že neznám zemi, lidi ani vaše Boha. Znám přece tebe a tvou víru a chci tě v této víře následovat. Chci ctít a milovat tvého Boha, jako ho ctíš a miluješ ty, protože to musí být dobrý Bůh a musí být dobrého poslouchat. Nevím, co mne v Betlémě čeká, ale vím, že tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem.
A dál už tento příběh vypadá jako pohádka. Ženy přišly do Kanaánu v době žní a Rút sbírala zbylé klasy na poli jednoho jejich příbuzného Obéda. Boáze. Pardon. Ten se do Rút zamiloval a vzal si ji za ženu. Narodil se jim syn Obéd, který byl dědečkem krále Davida. Ale musíme pomalu, než se dostaneme k Davidovi jako králi a zakladateli Davidova rodu. Víme, že se Izraelci zabydleli v nové zemi, obdělávali svá pole, chovali svá stáda ovcí a koz a museli se stále bránit proti svým nepřátelům. Jedni z nejhorších byli Pelištejci. Byli mezi nimi i obři, jako Goliáš.
Já jsem Goliáš, pelištejský bojovník. Najde se mezi vámi Izraelci někdo, kdo by se odvážil se mnou bojovat?
Ano, Goliáši, já s tebou budu bojovat.
Ty, takový mladíček, to mě skoro uráží. Že nemáš ani žádný meč, ty jdeš na mě s prakem jak na nějakého psa.
Ano, Goliáši, ty jdeš na mě s mečem a s kopí, ale já jdu k tobě ve jménu Hospodina, Boha vojsk izraelských, a ještě dnes tě Bůh vydá do mých rukou.
Oh.
A také to tak dopadlo. Goliáš zemřel, Pelištejci odtáhli znepořízenou a za nějakou dobu se David stal králem Izraele. Velikým, mocným a slavným králem. Měl mnoho synů a dcer a z nich vznikl rod Davidův. A z tohoto rodu se o mnoho století později narodil i tesař Josef a jeho manželka Marie. Ti dva se jednou museli vydat na cestu z Nazarétu, kde žili, do Betléma, aby se nechali zapsat do seznamu, který si vyžádal císař Augustus. To víte, císař chtěl vědět, kolik lidí vlastně v jeho říši žije, aby věděl, kolik vybere daní a v jakém luxusu bude moci žít. Marie v té době očekávala narození svého prvního dítěte.
Pojď, Marie, za chvíli už budeme v Betlemě a tam si odpočineš. Snad najdeme nějaké vhodné ubytování, když je Betlém plný poutníků. Vždyť se sešli všichni lidé z Judeje, Galileje a ostatních míst.
Tady jsem ráda, Josefe. Už jsem doopravdy hodně unavená, ale i přejiš to, jsem šťastná. Jsem šťastná, protože si mě Bůh vyvolil, abych se stala matkou jeho syna.
Ano, je to pro nás veliká čest, že si Bůh vyvolil právě tebe a mne. Když mi to anděl oznámil, téměř jsem to nechápal, ale když mi to rabi našel ve svých knihách historii našeho národa a o tom, jak Bůh připravil záchranu pro všechny lidi, zradoval jsem se. Teď nastává čas radosti, čas záchrany a my smíme být u toho.
Slyšíš ten krásný zpěv?
Ano, slyším, to zpívají anděle, že se právě narodil spasitel.
A prej se narodil v Betlémě, pojď, půjdeme se na něj podívat, je to odtud kousek.
A ovečky vezmeme sebou, aby je vlci neroztrhali. A nějaký dárek.
Co třeba to rozjede jeťátko, nebo tu hrudku másla a síra, co myslíš?
Yeah.